Осыдан екі жыл бұрын жоғалып кеткен Нұрбанк басшыларының бірі Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева бейсенбі күні Венаның Вандал қонақ үйінде баспасөз мәслихатын өткізді. Журналистерге берген сұхбатында Қапашева Австрияда Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің сотқа тартылуын талап етіп жүргенін айтты. Армангүл Қапашеваның айтуынша 2007 жылдың қаңтар айында оның күйеуінің жоғалып кетуіне Рахат Әлиевтің қатысы бар. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан қауымдастығы билік орындарын Алматы инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповті азат етуге шақырды. Бейсенбі күні Қазақстанда тіркелген 10 партияның 6-уы осы шақыруды қолдады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін жариялады деп айыпталып отырған журналист Рамазан Есіргепов қаңтардың 6-сы күні мәжбүрлі түрде Тараз қаласындағы тергеу бақтысына жабылған болатын. Оның алдында ол Алматыдағы ауруханада емделіп жатқан еді. Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауы тамыздың 20-сында өтеді деп жариялады. Бұл ел осымен екінші рет мемлекет басшысын сайлайтын болады. Ауғанстан конституциясы бойынша сайлау мамыр айында өтуге тиіс болатын, бірақ сайлау комиссиясының басшысы Азизулла Лоденнің мәлімдеуінше, конституцияға сәйкес егер қауіпсіздік жағдайы нашар болса, сайлау мерзімін кейінге қалдыруға болады. Сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай да үміткер ретінде түседі деп күтілуде. Ақш президенті Барак Обаманың таяу шығыстағы өкілі бейсенбі күні батыс жағалауда Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесті. Джордж Митчелл Израиль мен Палестина арасындағы бейбітшілік келіссөздерін қайта жандандыру үшін аймаққа сапармен барды. Митчелдің айтуынша, қазіргі басты мақсат Израиль мен Хамас арасындағы атысты тоқтатқан Газа секторындағы бітімді кеңейту болып табылады. Джордж Митчелл Газа секторын бақылайтын исламшыл Хамас тобының өкілдерімен кездеспейді. Израиль басылымының хабарлауынша премьер-министр Ехуд Олмерт Израиль палестиналықтармен арадағы келіссөздерде басып алынған батыс жағалаудағы 60 мың қонысты көшіруді ұсынды деп мәлімдеген. Бұл туралы ол ақштың бейбітшілік бойынша өкілі Джордж Митчелге айтыпты. Едиот Ахаронот газетінің айтуынша Израиль сондай-ақ шығыс Иерусалимдегі ауылдарды Палестина билігіне беруге келіскен. Ақштың өкілдер палатасы президент Барак Обаманың әкімшілігі ұсынған 825 миллиард долларлық экономикалық ынталандыру жоспарын мақұлдады. Демократтар бұл жоспарды қолдап дауыс берсе, кей республикандықтар оған қарсы дауыс берген. Енді бұл заң жобасы Сенатқа жолданып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузиядағы бірқатар оппозициялық партиялар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етіп отыр. Оппозиция Саакашвилиді бұрынғы дауыс берулерді бұрмалады деп айыптауда. Президенттің қызметінен кетуін талап етіп отырғандардың қатарында бұрынғы парламент спикері Нино Бурджанадзенің партиясы мен оппозициялық жаңа құқықтар және республикандықтар топтары сондай-ақ солшыл еңбек партиясы бар. Куба президенті Рауль Кастроның Ресейге сапары басталды. Бүгін ол Мәскеудің сыртында орналасқан президент резиденциясында ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесуде. Қырғиға бақ соғысында жақын одақтастары болған бұл екі ел өзара қарым-қатынастарын нығайтып жатыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше Ресей мен Куба әртүрлі саладағы ынтымақтастық жөнінде бірқатар келісімдерге қол қоюды жоспарлап отыр. Давоста дүниежүзілік экономикалық форум жалғасып жатыр. Швейцарияда сәрсенбі күні басталған форумда Ресей премьер-министрі Владимир Путин сараңдық негізіндегі даму ғаламдық қаржы дағдарысына себеп болды деп мәлімдеді. Қытай премьер-министрі Уэн Джиебао осыған байланысты пайдаға құнығуды айыптады. Батыс саясаттарын сынағандарына қарамастан Ресей мен Қытай ашық нарықтарды қолдап, протекционизмді жоққа шығарды. Францияда жүздеген мың жұмысшы үкіметке наразылық таныту үшін жалпыұлттық шерулерін бастады. Наразылық танытушылар үкіметтен жұмыс орындарын қорғау мақсатында және тұтынушылар мен орта бизнестерге көмектесу үшін көбірек жұмыс атқаруды талап етуде. Франция үкіметі экономикалық дағдарыспен күресіп жатыр, бірақ биліктің қолға алған шаралары жеткіліксіз, дейді шерушілер. Ирак билігі елде ақштың Black Water қауіпсіздік компаниясының жұмыс істеуіне мұрсат бермейді. Ирак ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Абдал Карим Халафтың айтуынша 2007 жылғы оқиғаға байланысты Black Water компаниясының лицензиясы жаңартылмайды. Тергеу қорытындысына сәйкес Black Water күзетшілері Бағдат арқылы өткен американдық дипломаттың көлігін қорғау мақсатында оқ атқан, нәтижесінде 17 ирак азаматын қаза тауып 20 адам жараланған. 2007 жылғы бұл оқиғаға байланысты бұрынғы 5 күзетші Вашингтонда сотталған болатын. Еуропа одағының төрағалығындағы Чехия Украинаның Еуроодақ пен НАТО-ға қосылу әрекеттерін қолдап отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамұғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыз.